Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A trecut și Parlamentul de la Chișinău o lege de inspirație rusă împotriva așa zisei propagande homosexuale?
Modificarea este contrară și Constituției și legislației Republicii Moldova, în special legii pentru prevenirea și combaterea discriminării, deși a unor tratate internaționale a căror parte este Moldova.
O picătură într-un ocean, ajutoarele pentru agricultori după seceta de anul trecut. Și este fraudat sistemul de ajutoare sociale? Dă mai întâi buletinul de știri al Europei Libere. Ministrul moldovean de externe, doamna Natalia German, a participat la Bruxelles la o reuniune a șefilor diplomațiilor din țările parteneriatului estic. Tot luni și tot la Bruxelles, doamna German a luat parte și la o dezbatere privind perspectivele summitului de la Vilnius și a subliniat că actuala conducere de la Chișinău dorește ca summitul să fie urmat de pași concreți pentru atingerea obiectivului ca Moldova să devină cândva membră a Uniunii Europene. La dezbatere a fost prezent și ministrul de externe al Lituaniei, al cărui țară deține acum președinția prin rotație a Uniunii Europene. Șefa diplomației moldovene se va întâlni miercuri cu omologul său rus, Sergei Lavrov, la Moscova. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a ministrului de externe rus, pe agenda convorbirilor vor figura îmbunătățirea relațiilor comerciale și economice bilaterale, dar în primul rând rezolvarea conflictului transnistrian. Miștii de externe din Uniunea Europeană au decis să pună aripa militară a grupării libaneze șiite Hezbollah pe lista organizațiilor teroriste. Hezbollah are legături apropiate cu Iranul și s-a bănuit că a fost implicat într-un atac cu bombă anul trecut în Bulgaria, care a ucis 5 turiști israelieni. Gruparea a respins însă acuzația. Papa Francisc, primul suveran pontif provenit din America Latină, se află în Brazilia, prima sa călătorie în regiune de la urcarea pe Sfântul Scaun. Vizita lui Francisc survine după ce Brazilia a fost lovită de un val de demonstrații de protest, uneori violente, împotriva corupției și a costurilor mari pe care trebuie să le suporte Brazilia când va găzdui campionatul mondial de fotbal din 2014. Acestea au fost știrile Europei Libere, știri la orice oră și pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La mijlocul lunii mai, comunitatea LGBT din Moldova organiza un marș al minorităților sexuale la Chișinău. Eveniment salutat și pe scena internațională, atunci drept semnul apropierii de normele europene, în acest punct de sigur. Numai 3 zile după aceea, codul contravențional a fost modificat, fără o dezbatere deschisă, cu un articol care poate limita drepturile minorităților sexuale și care contravine principiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului. Este vorba de articolul privind activități publice cu impact negativ asupra minorilor, votat de Parlament pe 23 mai și intrat în vigoare pe 12 iulie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial. GenderDoc și mai multe ONG-uri remarcă, între altele, că acest articol seamănă foarte mult cu prevederile legii din Rusia privind pedepsirea așa zisei propagande homosexuale. Dar promotorii legii insistă că singurul lor scop este protecția minorilor. Alea Ceapai relatează.
Deputații care au propus această modificare la codul contravențional precizează că ar fi o suplimentare a legii pentru protecția copiilor împotriva impactului informației negative. Articolul din codul contravențional prevede amenzi de până la 8.000 de lei, dar și interdicția de a deține temporar o anumită funcție de răspundere pentru difuzarea informației cu impact negativ asupra minorilor în general și în special pentru, citez, difuzarea informației publice și sau săvârșirea unor fapte îndreptate spre propagarea prostituției, pedofiliei, pornografiei sau unor alte relații decât cele legate de căsnicie și familie. De ce anume la aceste aspecte s-a atras o atenție deosebită? Pentru că ar fi mai dăunătoare pentru copii, explică unul din autorii modificării, deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi.
Alineatul ăsta, el e probabil un pic mai specific față de celelalte, adică ar trebui consultate toate 4 alineate ca să trageți o concluzie dacă sunt incluse toate situațiile din legea cadru sau nu.
Dar în legea cadru, că am citit-o foarte atent, nu e prevăzut văzut și această formulare, relații, alte relații decât cele legate de căsnicie și familie. De ce aici ele se regăsesc?
Bine, ele se regăsesc pentru că atunci când am elaborat legea privind sancțiunile, am considerat că sunt mai multe situații care ar avea un impact negativ asupra copiilor. Adică chiar dacă în mod expres această formulă nu se regăsește în legea cadru, ca și spirit acolo este.
Mai multe organizații neguvernamentale, inclusiv organizația care apără drepturile homosexualilor, GenderDoc, și-au exprimat îngrijorarea față de modificarea din codul contravențional, în special față de formularea ambiguă, propagarea unor alte relații decât cele legate de căsnicie și familie. Deși nu vizează în mod direct homosexualii, activiștii de la GenderDoc consideră că prin acest articol li s-ar îngrădi drepturile la libera exprimare și la întrunire. Pe de altă parte, deputatul Valeriu Ghilețchi spune că îngrijorările comunității LGBT ar fi neîntemeiate. De altă părere este directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, unul din participanții la dezbaterile publice pe marginea legii privind protecția copiilor împotriva impactului informației negative. El se arată nedumerit că în codul contravențional sunt prevăzute sancțiuni inclusiv pentru propagarea unor alte relații decât cele legate de căsnicie și familie, despre care nu se vorbește în lege.
Acest al doilea liniat nu trebuie legat direct de legea cu privire la impactul negativ al informației asupra minorilor. Difuzarea informații care propagă prostituția, pedofilia și pornografia ar trebui să fie sancționată, iar partea care ține de alte relații decât cele legate de căsnicie, aici ar fi trebuit să se găsească o formulă care să-i exclude exagerările pe chestia asta. Probabil că ar trebui să fie amendat din nou pentru a exclude această parte a doua.
Asistentul grupului de lucru Justiție și Drepturile Omului de la Consiliul Național pentru Participare, Ion Schidu, spune că modificarea din codul contravențional ar limita dreptul la exprimare nu doar a homosexualilor, ci și a jurnaliștilor și cetățenilor simpli.
Putem să interpretăm foarte și foarte larg acest articol, deoarece nicăieri în codul contravențional sau în alte acte legislative normative, noi nu vedem ce este de fapt difuzarea informației publice. Cu alte cuvinte, ar putea fi și o postare și în același Facebook. Deci, difuzarea informației publice și propagarea sunt chestii diferite. Și aici se pune un semn de egalitate dintre difuzare și propagare. Deci libertatea de exprimare este de fapt cea care pătimește în urma adoptării acestor modificări la codul contravențional.
Mai multe organizații neguvernamentale, printre care GenderDoc, Coaliția Nediscriminare, Consiliul Național pentru Participare și Fundația Sorus Moldova, au înaintat demersul președintelui țării care a promulgat legea de modificare a codului contravențional primului ministru, Parlamentului și Ministerului Justiției, în care solicită abrogarea acestor modificări la codul contravențional. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Pentru a diminua pierderile suportate de agricultori în urma secetei de anul trecut, Ministerul Agriculturii a decis să le ofere un ajutor bănesc, între 100 și 400 de lei, în dependență de regiune. Banii, sub formă de credit, au fost oferiți de Asociația Internațională de Dezvoltare a Băncii Mondiale și de ei vor profita în primul rând producătorii de grâu și porumb. Detaliere, Diana Răilanu.
Până la 31 octombrie, agricultorii care dețin cel puțin un hectar de grâu sau o jumătate de hectar de porumb pot solicita prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură un ajutor financiar care ar acoperi parțial pierderile de pe urma secetei din 2012. Pentru a obține banii, producătorii agricoli vor trebui să depună o cerere la primărie, după care o comisie specială va înainta solicitarea agenției, explică directorul instituției, Petru Maleru.
Important este să se prezinte dacă au sau nu conturi bancare, fiindcă cei cu conturi bancare vor primi banii prin transfer, ceilalți vor primi banii prin intermediul Poșta Moldovei, oficiile locale din localitatea lor.
De banii proiectului Suport de Urgență pentru Agricultura din Moldova pot beneficia fermierii din întreaga țară, cu excepția celor din Briceni, Iedineț și Drochia. Agricultorii cu care am stat de vorbă spun că banii oferiți prin intermediul acestui proiect abia de acoperă 10% din pagubele pricinuite înainte de secetă. Totuși, ghidându-se de proverbul nemulțumitului i se ia darul, majoritatea dintre ei acceptă ajutorul bănesc. Iată, de exemplu, ce crede Tudor Gorea, producător de la Rezina, raion în care agricultorii vor primi câte 150 de lei pentru un hectar de grâu.
150 de lei, așa să vorbim la cinstit, asta e o găreată de motorină. E clar că e puțin, dar în condițiile în care ne aflăm, un ajutor de 150 de lei e benefic toată vremea. Ar fi fost bine să ne aliniem la țările europene, unde recent s-a venit din Polonia, unde 800 de zloți sau în banii noștri 2400 de lei. Clar că este un ajutor destul de esențial. Părere de rău, rămânem încă în urmă.
Anul trecut, pierderile de pe urma secetei au fost evaluate la peste 5 miliarde de lei, doar pentru culturile de grâu și porumb. În lipsa unor politici bine orientate pentru dezvoltarea agriculturii, e de părere economista Tatiana Sava de la Centrul Analitic Independent Expert Group, guvernul riscă să se împrumute cu zeci de milioane de dolari în fiecare an secetos.
Noi nu putem să negăm faptul că sunt agricultori care au, în urma secetei din 2012 au rămas într-o situație economică foarte gravă. Acest împrumut este unul din posibilele răspunsuri ale guvernului la consecințele acestui fenomen. Dar este necesar să se revadă absolut politicile atât în practicile de prelucrare a solului, de conservarea lui, practicile agricole la nivel de țară.
La părerea Tatianei Sava, este important ca și producătorii din domeniu să perceapă agricultura ca pe o afacere și să nu arate cu degetul la stat de fiecare dată când întâmpină greutăți. Ori datele la care face referire economista de la Centrul Expert Group arată că doar 5% din fermieri își asigură terenurile împotriva calamităților naturale cum sunt seceta sau grindina. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
În ultimii ani, numai 7% din cererile de ajutor social s-au dovedit a fi nejustificate sau abuzive. Arată în tot cazul datele prezentate astăzi de Ministrul Muncii și Protecției Sociale, doamna Valentina Buliga. Inspecția Socială, creată cu un an în urmă, a verificat aproximativ 62.000 de cereri, iar pierderile suferite de stat par să nu depășească 9,5 milioane de lei în decurs de câțiva ani. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
După ce au verificat peste 61.000 de cereri de acordare a ajutorului social și au vizitat aproape 5.000 de familii, inspectorii au constatat că peste 4.000 de beneficiari au obținut ajutorul social prin fraudă. Mulți dintre ei au ascuns care este venitul real și au prezentat informații false despre membrii familiei. Complici la ilegalități au fost și asistenții sociali angajați ai primăriei și ai direcțiilor de asistență socială, spune Mircea Grigoriev, șeful Inspecției Sociale. Raportul arată că în multe localități s-au depistat familii care primeau ajutorul social, chiar dacă de mult nu mai domiciliau la adresele indicate în cereri, sau cazuri în care administratorii ajutorului social falsificau acte și date în favoarea unor persoane apropiate.
Principal neregulă, tăinuirea bunurilor asistenții sociale, unii colaboratori din direcțiile asistenței sociale se implică în lucruri neplăcute, fraudează, schimbă cifrele. În afară de asta, avem nereguli cu certificatele care sunt primite de la primărie, certificat despre componența familiei, certificat despre mărimea terenurilor agricole.
Referindu-se la ajutorul social nejustificat de peste 9 milioane de lei, Valentina Buliga, ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a spus că acesta nu ar fi prea mare, întrucât experiența altor țări arată că un mecanism antifraudă devine funcțional cu greu. Ea crede că depistarea ilegalităților trebuie să se facă mai ales la inițiativa primarilor și direcțiilor teritoriale de asistență socială.
Acest nou sistem de asistență socială a fost o noutate pentru Republica Moldova. Și analizând deja experiența altor țări, frauda în domeniu ajunge până la 10%. În toate 32 de raioane ne vom întâlni cu primarii și asistenții sociali încă o dată să le aducem la cunoștință. Ceea ce am depistat, care sunt acțiunile care ei trebuie să le facă, pentru că nu este doar responsabilitatea Ministerului și a Inspecției Sociale. Autoritățile locale, conform legii, au dreptul și sunt obligați să creeze comisii să verifice veridicitatea datelor.
Ministra Muncii a spus că dosarele ce prezintă încălcarea legislației în acordarea ajutorului social au fost transmise Procuraturii Generale. Plata ajutorului social se stabilește pentru o perioadă de 6 luni, după care poate fi depusă o nouă cerere, însă ajutorul social nu poate fi cerut pentru o perioadă mai mare de 24 de luni. Pentru anul curent, ajutorul minim garantat de stat este de 640 de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
După exemplul Ministerului Educației și Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor a decis să impună reguli mai stricte la examenele pentru obținerea permisului auto. Începând cu luna septembrie, toate birourile de examinare, dar și automobilele în care va fi susținută proba tehnică, vor fi dotate cu echipament video, iar în sălile unde se va susține proba teoretică vor lipsi examinatorii. Aceasta, dar și alte măsuri ce se conțin într-o hotărâre de guvern intrată în vigoare din iunie, constituie începutul unei reforme ample pe care a demarat-o Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor. Ministrul Pavel Filip a declarat pentru Radio Europa Liberă că prin impunerea unor reguli mai stricte la obținerea permisului de conducător auto, se urmărește reducerea numărului accidentelor rutiere, sporirea siguranței traficului rutier, dar și eliminarea corupției din acest sistem.
Cu greu am aprobat hotărârea aceasta de guvern, care la prima vedere este una obișnuită, dar noi am insistat foarte mult pentru că ne deschide ușa pentru niște reforme. De ce se plătesc bani la obținerea permisului de conducere? Pentru că omul se duce și învață la școală. După care, conform hotărârii vechi, el trebuia să dea examenul în zona teritorială unde se află școala. Evident că acolo se cunoște foarte bine și directorul de la școală și cel de la birou de examinare, dacă trăiesc împreună acolo. Adică era un lucru cât de cât organizat și noi nu puteam rupe legătura asta. Prin modificările care le-am făcut, noi eliminăm restricția asta de zonă teritorială, în primul rând. Poți pleci să dai examenele unde vrei, în oricare birou de examinare. Doi, deci noi reducem numărul de birouri de examinare pentru că noi nu le putem monitoriza.
Experiențele anterioare ale Ministerului de a instala camere video în câteva birouri de examinare a redus cu mai mult de 50% numărul de persoane care susțineau examenele. Supravegherea video nu va comporta cheltuieli suplimentare, întrucât se va face din contul economiilor obținute la reducerea numărului de birouri de examinare. Ba mai mult, ministerul va acorda lefuri destul de mari examinatorilor, astfel încât să nu fie tentat să ia mită, precizează ministrul Pavel Filip.
Să nu aibă ispita de a intra într-o înțelegere cu unul și alt, noi vrem să le dăm salarii mari. Noi cunoaștem toate tehnicile deja care se întâmplă acolo. Examinatorii ce fac? Se apropie și tot cu mână, de 2 ore, asta înseamnă că e răspunsul 2, de 3 ore, sau bate pe umăr. Ar rezolva problema asta simplu, excluzând examinatorul din sală. Și plus monitorizarea audio și video care va fi și vom avea acces la ea.
Potrivit unor date estimative neoficiale, mărimea mitei în sistemul de obținere a permiselor auto ar fi de circa 2-3 milioane de euro anual. Experții independenți estimează că mai mult de jumătate din cei care își iau permisul de conducere plătesc neoficial examinatorilor în medie câte 200 de euro. Anual, potrivit datelor Ministerului Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, în jur de 76,5 mii de persoane obțin carnetul de conducător auto. Anul acesta, cel puțin 3 inspectori de la centrele de examinare au fost reținuți de organele de drept pentru corupție pasivă. Însă, doar într-un singur caz, cel al unui inspector de la Ungheni, Procuratura Generală a anunțat că a trimis dosarul în judecată. Ministrul Pavel Filip deocamdată se arată sceptic privind eficiența acțiunilor întreprinse de organele de drept, dar speră că dacă se vor lua măsuri concertate de către mai multe structuri, dar și cu implicarea cetățenilor, se va obține o schimbare și la nivel de mentalitatea populației și cetățenii vor tinde să obțină permise de conducere pe bază de cunoștințe și nu plătind mită.
Cel mai important, deci obiectivul final este să avem pe străzi, pe drumuri, să avem șoferi care pot conduce. Noi avem șoferi de taxi care nu pot merge.
Directorul Credo, Sergio Ostaf, apreciază inițiativa Ministerului Tehnologiei Informaționale, dar susține că schimbările ar trebui să se răsfrângă și asupra școlilor auto, care la moment sunt în subordinea Ministerului Educației, însă nicio structură nu monitorizează calitatea studiilor pe care acestea le oferă.
Este și strategia ce de siguranță a clasei din 2011, care spune că până la 50-70% din cauze, din cauza cunoștințelor teoretice și practice inadecvate, adică șoferul este vinovat. Sigur că cauza poate fi că a cumpărat, într-adevăr, dar poate fi și tehnologia de educare inadecvată.
Examenele pentru obținerea permisului de conducere conform noilor reguli se va desfășura începând cu 29 septembrie. În Republica Moldova actualmente sunt înregistrate 780.000 de autovehicule, dintre care o treime sunt în municipiul Chișinău. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de muzică, semnat de Lucian Ștefănescu.
S-a născut în 1976 la București, e ziarist și comunicator. Pe la 16 ani s-a apucat să facă muzică și face asta în continuare după ce s-a lăsat de ziaristică pe care a studiat-o la Școala Superioară de Jurnalism din capitala României. Face și film, proiecte vizuale care îi acompaniază sunetele. Are mai multe label-uri. Cel mai cunoscut e Dubcraft Records. Îl cheamă Silviu Costinescu, dar multă lume în Occident îl cunoaște drept Alien Pimp, unul din mai multele nume și cel mai faimos sub care face muzică și film. Trăiește la Barcelona. De ce la Barcelona? L-am întrebat. Pentru că are proporția potrivită de soare, mare, viață, spirit, beton și haos. Doar că în ultimii ani crește haosul și se strică armonia. Îmi răspunde. Lucrează de ceva timp la un proiect numit Marginal, împreună cu Data Code, numele de scenă al lui Anton Cutin. Anton este un mai tânăr artist cu aceleași mijloace și țeluri ca mine, spune Arian Pimp. Și care sunt țelurile? Se scoate muzica din cușca stilurilor și să-i dăm o viață liberă. Anton e din Sankt Petersburg, Rusia și nu l-am întâlnit în persoană niciodată, deși lucrăm de 6 ani. Dar îl iubesc ca pe un frate bun, răspunde Arian Pimp. Una din piesele lansate de Marginal se numește chiar așa. Style is a cage, adică stilul este o cușcă. La 15 iulie 2013, cei doi au lansat la casa de discuri CX Digital EP-ul omonim, de pe care noi ascultăm acum The Revenge of the Spare Parts, adică răzbunarea pieselor de schimb. We have now switched to internal power satisfactorily.
We have now switched to internal power satisfactorily.
Concurența Ponta-Băsescu se prelungește peste Prut, este în tot cazul ce a constatat Tania Radu, care a răsfăit astăzi presa din România.
Cu puține zile înaintea vizitei în Republica Moldova, programată pentru 27 iulie, șeful guvernului de la București, Victor Ponta, acordă un interviu în evenimentul zilei. Premierul reafirmă sprijinul necondiționat al României pentru Republica Moldova în perspectiva summitului european de la Vilnius și insistă pe necesitatea de a umple cu conținut concret colaborarea bilaterală. În mod previzibil, Ponta folosește prilejul ca să critique guvernele anterioare democrat-liberale, care nu ar fi făcut decât promisiuni, privind gazoductul Ungheni Iași, care abia acum va intra în lucru, privind sediul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu, privind redeschiderea transmisiunilor spre Moldova ale televiziunii române. Victor Ponta face și o promisiune în nume propriu. După începerea exploatării gazelor de șist și a gazelor naturale din Marea Neagră, piața din Republica Moldova va deveni direcție prioritară de desfacere a acestor resurse. Pe site-ul viare.com poate fi citit interviul acordat de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Corman. Fost diplomat până în 2009, Corman laudă responsabilitatea și generozitatea liderilor politici moldoveni care s-au retras recent din prim plan pentru a permite soluționarea rapidă a crizei politice din această primăvară. Este vorba despre fostul președinte democrat al Parlamentului, Marian Lupu, și despre fostul premier liberal-democrat Vlad Filat. Reporterul site-ului viare.com, Ana Ilie, face observația că un asemenea comportament nu poate fi evocat pe scena politică din România. Referitor la Transnistria și la pericolul unor provocări ale Federației Ruse în regiunea separatistă, Corman susține că ele sunt posibile, dar trebuie tratate cu calm. Bătălia pentru Transnistria trebuie purtată în planul nivelului de trai. Cităm, noi trebuie să devenim mai atractivi pentru cetățenii din stânga Nistrului și când vom reuși acest lucru, când vom deveni ce a fost Germania de vest pentru cea de est, atunci cu siguranță vom avea altă bază pentru discuții serioase. Am chiar citatul. Inclusiv relația cu Rusia va fi influențată în mod benefic într-un asemenea caz. Cităm din nou, atunci când și Rusia va înțelege că adevăratul partener este Uniunea Europeană, că este o legătură naturală, ne va fi și nouă mai ușor. Declară Igor Corman pentru site-ul ziare.com. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Jurnalul de mâine vă propune un interviu cu istoricul Ion Negrei, legat de o dată istorică nefastă pentru destinele Basarabiei. În 2013 se împlinesc 200 de ani de la formarea Arhiepiscopiei Chișinăului și Hotinului, o structură a Bisericii Ortodoxe Ruse. Cu acest prilej, mai multe instituții, inclusiv Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, au anunțat manifestări dedicate acestui eveniment, în pofida faptului că anul trecut, mediul academic, de fapt chiar ICR, a condamnat anexarea Basarabiei. Să cităm din interviul cu Ion Negrei, care argumentează cum s-a ajuns să avem la Chișinău o mitropolie a întregii Moldove, când de fapt Moldova istorică e împărțită în două. Există un demers semnat de Bănulescu Bodoni prin care se solicită sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse formarea arhiepiscopiei. Acest lucru s-a făcut pentru a se accentua că structura s-a format la cererea populației locale. Bănulescu Bodoni a fost instrumentul regimului țarist. Conform dreptului canonic, este ilegală formarea unei structuri ecleziastice în urma unei cuceriri politice. Nicolae Negru și-a intitulat editorialul Filat și Lupu, lupta pentru supraviețuire.
A fost Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău. Hai să încheie ședita de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicația.